Så Jules bog, kapitel 3. I dag gennemgår vi hele kapitel 3, et meget langt et. Men Jules bog i sig selv er et studie i profetisk tale, og formår at vise os, hvad skal man sige, alle profetens vinkler, alle dets måder at tale på. Profetisk tale er nemlig ikke kun forudsigelse af fremtiden, som vi ofte forbinder det med. Profetisk tale er også at tale for Gud, eller på vegne af Gud. Og man kunne bruge det lille ordspil at sige, at det er ikke kun forudsigelse, det er også at fremsige Guds ord, altså at tale hans ord. I kapitel 1 så vi, hvordan Joel han tog en fortidig hændelse, noget der var sket, og fortolkede det for israelitterne, som det var sket for. Det er profetisk tale. I Joels bog kapitel 2 så vi, hvordan Joel først forudsagde noget, der ville ske meget snart for nationen, og derefter talte han direkte ind i folks liv på vegne af Gud. Det er også begge to profetisk tale. I kapitel 3 og kapitel 4 vil vi se, hvordan Joel han taler om noget, der vil ske i den fjerne fremtid, i begge kapitler. Og det er også profetisk tale. Det er altså ikke kun en forudsigelse. Det er profetisk tale om mange forskellige ting. Så i dag skal vi se lidt på, hvordan profeti rent faktisk fungerer. Og med det lad os dykke ind i teksten og læse den. Joels bog kapitel 3. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Så vi ser allerførst i vers 1, det skal ske derefter. Så hvad er det her derefter? Det kan også oversættes til senere, det kan også oversættes til efterfølgende. Det er noget, der taler om tid, der kommer efter. Der er også nogen, der mener, at det kan oversættes bogstaveligt talt til sidst. Eller sagt på en anden måde, de sidste dage, eller de sidste tider. Og der er derfor bred enighed om, at det her kapitel, det handler om de sidste tider derefter. Altså efter den tid, Joel er i. Det er en fremtidsprofeti. Så står der, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. At Gud vil udgyde sin ånd over mennesker, eller over et menneske, det er ikke noget nyt. Det har vi set gennem hele det gamle testamente, at der er, hvad skal man sige, store individer, der bliver fyldt med Guds ånd. Der er den første nogensinde, det står beskrevet om, det er Josef i 1. Mosebog. Vi ser også, at Moses har Guds ånd, Josva, Samson, andre af dommerne, kong David. Der er mange, der bliver fyldt med Guds ånd i det gamle testamente. Og det er bare før Joel. Efter Joel ser vi for eksempel også Daniel være fyldt med Guds ånd, og formentlig har alle profeterne været fyldt med Guds ånd i det, de har profeteret. Men det, der bliver så vigtigt, det er konger, det er dommere, det er ledere, det er profeter, det er forbilleder, det er folk, der på en eller anden måde er noget stort i menneskers øjne i hvert fald. Vi ser også for eksempel en kong David. Han bliver fyldt med Guds ånd, men vi ser også, desværre ganske kort tid senere i historien, vi ser i 1. Samuel kapitel 10 og så i kapitel 16, at Guds ånd også forlader kong Saul, fordi han er ulydig mod ånden. Så det billede, vi ligesom får, det er, at Guds ånd i det gamle testamente kommer over specifikke mennesker til et specifikt formål på et specifikt tidspunkt. Det er ikke særlig mange af dem her, der generelt har Guds ånd i sig. Men det er til et specifikt formål, til at være konge, til at være profet, til at være dommer osv. Det kan formentlig tælles på et par hænder, måske lidt flere, hvor mange i det gamle testamente, der rent faktisk er fyldt med Guds ånd, der har Guds ånd. Så at Gud lige pludselig siger her, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, eller bogstaveligt talt over alt kød, det er fuldstændig uhørt. Det er fuldstændig ulig noget, israelitterne på det her tidspunkt havde oplevet før. Alle mennesker er en kæmpe forskel for hvad der er set tidligere. Resultatet til gengæld. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Det er ikke så uventet. Altså hvis alle bliver fyldt med Guds ånd, så må vi også forvente, at alle ligesom har Guds gaver. Eller åndens gaver. At der sker et eller andet specielt, når alle bliver fyldt med Guds ånd. Det kan man måske regne med, det er måske forventeligt. Men at Gud pludselig vil udgyde sin ånd over alle mennesker, er helt uhørt på det her tidspunkt. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Nu bliver det endnu mere uhørt. Altså, som sagt, det var konger, det var ledere, altså, vi snakker Moses og Daniel, vi snakker de store karakterer i det gamle testamente. Men nu vil Gud pludselig udgive sin ånd over tralle og trælkvinder også. Igen, det vil ikke give nogen mening for dem, der står og lytter til det her. Det er fuldstændig uhørt, hvad der foregår. Det understreger bare, at der er tale om alle mennesker. Og at han gentager, der står allerførst i vers 1, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, og nu står til sidst i vers 2, vil jeg udgyde min ånd i de dage. Det er bare en understregning af, hvad der er, der foregår. Det vigtige er ikke så meget, måske hvem der modtager ånden, det vigtige er, at det er Guds ånd, vi taler om. Det er Helligånden, der er på spil her. Det er noget ekstraordinært. At udgyde, det er måske lidt et mærkeligt ord i vores utroligt gamle Bibel, som er efterhånden 20 år gammel, brugte man åbenbart stadig det her ord udgyde. Det betyder noget i stil med at hælde eller at øse. Betydningen er i hvert fald, at det ikke er et lille gran af Helligånden. Altså, Helligånden bliver hældt ud over, hvem end der er tale om her. Bliver øst ud over. Det er ikke en lille del af Helligånden, der taler om. Det er hele Helligånden, der taler om. Det står til sidst i vers 2, i de dage, det hentyder selvfølgelig endnu en gang til Herrens dag, som ikke er en specifik dag, men flere dage, der er tale om. Som vi også snakker om tidligere i Jos bog, at der er mange udtryk for Herrens dag. De dage er et af de udtryk. Så vi taler om Herrens dag i det her kapitel. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Igen tydeligt, at det er Herrens dag, vi taler om. Og Joel fortæller nu om store tegn, der skal varsle Herrens dag. Man kan sige endnu en gang, at det fuldstændig vanvittige tegn. Det er fuldstændig uhørt, nu har jeg brugt det ord mange gange. Altså at solen forvandles til mørke og månen til blod. Det er jo ikke ligefrem noget, der sker hver uge. Det er fuldstændig vanvittigt, det Job fortæller. Det eneste, der kommer bare en lille smule i nærheden af, hvad israelitterne har oplevet før, det var den søjle af ild og søjle af røg, som ledte israelitterne i 2. Mose bog kapitel 13 under Moses. Men det er slet ikke i samme kategori. Altså det er en søjle, der var fysisk for af dem. Det her, det er selve himlens læmer, der forandres. Det er store tegn, Gud kommer med på Herrens dag. Og vers 5. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Gud fortæller her også om hans plan for mennesket. Og det har desværre også været en overraskelse for de fleste israelitter. Guds plan er, som han beskriver her, at enhver, som påkalder hans navn, skal have muligheden for at blive frelst. Eller skal blive frelst. Et hvert menneske skal have muligheden. Så at enhver, der vælger at påkalde hans navn, skal frelses. Men det var ikke sådan, israelitterne tænkte. Israelitterne havde gennem året udviklet en eller anden mærkelig tankegang om, at frelsen var reserveret til dem. De var de eneste, der havde adgang til frelsen. Og der ville aldrig komme nogen andre, der kunne få lov til at blive frelst af deres Gud i havet. Det havde de på en eller anden måde fået ind i deres hoveder, at de skulle ikke være vidnesbyrd for andre i den her verden. De skulle bare have det for sig selv. Så det her har også været overraskende for israelitterne. Det kan godt være, at det ikke burde være overraskende, men det har det været uden tvivl. Frelsen eller redningen kommer fra Sions bjerg og Jerusalem. Det taler selvfølgelig om Jesus, om den død, han led på korset i Jerusalem. Så alt i alt, hvis vi ser på den kontekst, Joel taler i, så er det her en profeti, som har været svær at forstå. Den er formentlig ikke blevet modtaget som, nå ja, det vidste vi da godt. Det har formentlig været noget, ingen har anet om, hvad i alverden Joel har snakket om. De andre ting med græshopperplanen, det var lidt ligesom til at forstå. Det var noget, de havde oplevet. Og da Joel i kapitel 2 så brugte det som et billede på en krig, der ville komme, så kunne man igen sige, okay, det er noget, vi forstår, det er noget, vi har oplevet, det er et billede, vi kender, vi ved, hvad Joel taler om, selvom det måske ikke er så rart at høre. Det her er fuldstændig uventet. Så lad os prøve at se på, hvordan det rent faktisk skal forstås. Slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og 2. Som nogen af jer måske allerede havde gættet, så er det her den tekst, Peter han brugte på pinsedag. Fordi i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, der ser vi først og fremmest, at Jesus beordrer disciplene til at vente i Jerusalem, indtil Helligånden kommer. Jesus skal til at fare til himmels, og på en eller anden måde efterlader disciplene. Og de står lidt der og tænker, nu er vi alene. Men Jesus lover, Helligånden skal nok komme, I skal bare tage ind til Jerusalem og vente. Så skal Helligånden nok komme til. Så de tager ind og venter. Så man kunne sige, at Joel kapitel 3 er det første løfte om Helligånden, og Apostlenes Gerninger kapitel 1 er det andet løfte om Helligånden. I Apostlenes Gerninger kapitel 2 ser vi så pludselig, at Jesu løfte bliver opfyldt. Vi ser, at Helligånden kommer over alle dem, der var forsamlet i Jesu navn. Ifølge kapitel 1, vers 15, er det 120 brødre, står der. Så cirka 120 mennesker har været samlet i Jesu navn som den første kirke. Den første gudstjeneste uden Jesus. Og Helligånden kommer over dem, og pinsedag er en realitet. Og til dem, der kender historien, så ved jeg, at der kommer en kraftig lyd fra himlen. Der er tunger af ild, der viser sig for dem. Tungerne fordeler sig ud og sætter sig på hver enkelt af disciplene. Og alle begynder at tale i tunger, i forskellige tungemål. Alle, der ligesom står omkring dem, alle de jøder, der nu har været i Jerusalem, har tænkt, hvad i alverden foregår der? Altså 120 mennesker, der er samlet i en eller anden tilfældig Guds navn. Jo, han havde nogle mirakler og sådan noget, men altså, han er jo væk nu. I er samlet stadig i hans navn. I er kun 120. Sammenlignet med, at vi er hele Israel, der samles i Jahves navn og tilbeder ham i templet. Og så lige pludselig begynder I at tale forskellige sprog, men vi kan alligevel alle sammen forstå jer. Altså, der er alt andet galt. Så folk begynder at hunde. Folk begynder at sige, de har drukket sig fulde. Det er derfor, altså, der er ikke nogen logisk forklaring ud over det. Det er det, jøderne omkring dem rent faktisk siger. Og det er her, at Peter kommer ind i billedet. Det her, Peter træder frem og tænker, der er ingen, der styr på, hvad der foregår. Altså, jeg ved knap nok helt, jeg har ikke oplevet det her før. Jeg ved godt, at Jesus sagde, at Helligånden skulle komme, men er det her det? Altså, hvad? Er det her Helligånden, der er kommet? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen erfaring. Så Peter gør det eneste kloge i den situation. Han holder et bibelstudie. Peter tænker, alle er forvirret. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der foregår. Men hvad siger Bibelen om det? Lad os slå op og se, hvad der står. Lad os prøve at læse Apostlenes Gerninger kapitel 2, fra vers 14 og frem. Da trådte Peter frem, sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under op på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så, som sagt, Peter holder bibelstudiet. Han siger, det her, det står i Bibelen. Han forbinder det løfte, han personligt har fået af Jesus, med det løfte, Joel han har givet 900 år tidligere. Det løfte, som Peter formentlig har hørt læst højt i synagogen, måske en gang eller to i løbet af hans liv. Han husker, hvad der står i Bibelen. Det kan godt være, at han bare var en fisker. Det kan godt være, at han bare var en almindelig arbejder i de fleste øjne. Men Peter kendte sin Bibel. Han kendte en af de mindste bøger overhovedet i det gamle testamente. Og da det her skete, der tænkte han, det må være det her, Joel taler om. Selvfølgelig led af Helligånden. Selvfølgelig har Gud lige prikket ham på skulderen og hjulpet ham. Men han kunne ikke citere den her tekst bare ud af det blå, hvis ikke han rent faktisk kendte den. Så Peter bruger sin sunde fornuft, og han bruger sin Bibel på at forklare Guds mirakel. Og dermed forklarer han også alle de jøder, der nu står omkring, at det her ikke bare var en flok fulde mennesker. Det var Guds løfte, som blev opfyldt i det, at Guds Helligånd bliver udgivet over alle mennesker, der påkalder hans navn, vel at mærke. Jøderne på det her tidspunkt, de ville have tænkt, ligesom dem på Jols tidspunkt, at det her er fuldstændig vanvittigt. Altså vi er vant til at se Moses, eller Daniel, eller David, de store gutter, blive fyldt. Men det her, det er uhørt. 120 mennesker på en gang, slap af. Det er ikke sandt det her. Men, se hvad ordet siger. Peter bruger det her til at forklare dem, der ikke kunne forstå det, hvad der er, der foregår. Og han bruger det her til at sige, det kan godt være, at som var det i den gamle æra, i den gamle pagt. Men det her, det er den nye pagt. Det her, det er en ny æra, der er startet med Jesus. En æra, hvor alle, der tror på Jesus, bliver fyldt med Helligånden. I øvrigt så fortsætter Peter sin prædiken i de næste cirka 20-25 vers, tror jeg det er, og kommer til samme konklusion, som Joel gjorde i kapitel 2, nemlig omvendelse. Hvilket bare viser, hvor stor en rolle omvendelse spiller i først og fremmest frelsen, men også i vores liv med Gud. Guds tegn og mirakler og store ting, som han gør, de bør ikke stå for sig selv. Det bør ikke være dem, vi fokuserer på som sådan. Men de skal være en hjælp til at pege os mod Jesus. Til at vende os mod ham. Og vende os til omvendelse. Så det Peter fokuserer på her, det er Joels bog kapitel 3, vers 1, 2 og 5. Det var det med, at Guds ånd blev udgivet over alle mennesker, over sønner, døtre, trælle og trælkvinder osv., gamle og unge. En anden måde at sige alle på, hvis du både har gamle og unge og mænd og damer, mænd og kvinder, hvad du nu vil. Det er en anden måde at sige alle på. Det er det, han fokuserer på. Og så fokuserer han selvfølgelig på frelsen i Guds navn. Så hvad med vers 3 og 4? Hvad med de der store tegn? Dem har Peter ikke rigtig sagt noget om. Og der står ikke noget om, at de skete på pinsedag. Så hvordan skal vi forstå dem? For at forstå de to vers, så er vi nødt til at se på to vigtige principper omkring profeti. Vi er nødt til at se på, hvordan profeti rent faktisk fungerer. Så lad os prøve først at kigge på det, og så vende tilbage til Joels bog kapitel 3. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at nogle profetier, det er ikke alle profetier, og det er desværre sjældent, at der lige er sat en nøgle ud for, der symboliserer hvilke, men nogle profetier kan godt have flere opfyldelser, eller blive opfyldt delvist. Et rigtig godt eksempel er for eksempel salme 24, jeg kan anbefale, at du går hjem og læser den i aften eller i eftermiddag, men et endnu tydeligere eksempel er i Ezekiels bog kapitel 36, til 39. Og nu skal jeg holde godt fast, for jeg smider en masse tal i hovedet på jer. Men Esekiels bog 36-39. Det taler formentlig om nogenlunde samme tid som den sidste halvdel af Jobs bog, kapitel 2, som vi så på sidste gang. Sidste gang fik jeg ikke forklaret det særlig godt. Og Svend spurgte mig om det bagefter, og jeg fik stadig ikke forklaret det særlig godt. Så forhåbentlig kan jeg gøre lidt bedre den her gang. Forhåbentlig har jeg bedt nok til, at Gud han vil åbenbare det her. Esekiel 36-39 taler om en fremtidig velsignelse af Israel. Landet Israel. Fremtidig for Esekiel, fremtidig sådan set også for Joel, men for os, både fortid, nutid og fremtid. Så hvordan fungerer det? Jo, Esekiel 36 og 37. Før sagde jeg 36-39, nu starter med de to første. 36 og 37 i Esekiel nævner specifikt, hvordan Israel som nation var død. Det er det, vi ser det ske flere gange, men det, jeg tror, det her taler om, er, at efter år 70, Jerusalems ødelæggelse, der var Israel ikke længere en nation. De var spredt for alle vinde. Og de næste 1900 år næsten, var Israel ikke et land. Der var jøder i hele verden, men de havde ikke deres eget land. Så 36-37 i Esekiels bog taler om, at Israel, som var død som nation, bliver vækket til live, først fysisk og derefter åndeligt. Vi kommer desværre ikke til at gennemgå alle de her fire kapitler. Nu nævner jeg dem bare, så kan I selv læse dem, hvis I har lyst til det. Esajas 66 beskriver også, hvordan Israel bliver født som nation på en dag, nærmest hen over natten. Og det var det, man rent faktisk så ske i 1948, da Israel igen blev en nation. Og jøderne begyndte at strømme til landet Israel, tidligere kendt som Palæstina, af nogen stadig kaldet Palæstina. De begyndte at strømme til. Israel var en nation igen. Fysisk. De havde et fysisk land. Det er for os fortid. Det er 65 år siden. Men det er også for os nutid, fordi de er stadig den nation i dag. Og men lidt større, end de var i 1948. Men vi har endnu ikke set dem blive vækket til live åndeligt. Fordi Israel er stadig en nation, der afviser Jesus som deres messias. De tilbeder ikke Jahve på den måde, Jahve ønsker at blive tilbedt ved Jesu navn. De tilbeder ham på ikke bare den gamle testamentlige måde, men på den gamle testamentlige måde, forvredet ind til noget nyt og moderne, som ikke giver nogen mening. Så åndeligt set er Israel som nation stadig død, hvilket betyder, at den her profeti kun er delvist opfyldt. Det er ikke det hele, der er sket endnu. Udover det, så ser vi, at Esekiel 36-37 og Joels bog, kapitel 2, vers 18-27, den sidste del af Joel 2, taler om en masse materielle velsignelser, som Israel vil opnå eller få af Gud, vil modtage, når de er blevet en nation igen. Det er også delvist opfyldt på det her tidspunkt. Fordi hvis du kigger på Israel som land i dag, da de modtog det i 48, var det ren ørken. I dag er det en nation, der blomstrer. Bogstaveligt talt, fordi der er mange grønne områder og blomster i Israel, især om foråret. Så bogstaveligt talt ser vi en nation, der blomstrer, men også økonomisk. I og med, at de i forhold til, hvor småt et land der er, er utrolig velhavende. Per indbygger er det et meget velhavende land. Og de har også både fundet naturgas og olie og så videre, ressourcer til at blive et rigt land. Men vi har ikke set det hele. Og nu igen smider jeg mange tal ud i hovedet på jer. Den sidste del af Joels bog, kapitel 2, vers 18-27, som vi kiggede på sidste gang. Det tror jeg taler om samme tidspunkt som Esekiel 38 og 39, altså den anden del af de fire kapitler, jeg nævnte. Det er det, der foregår umiddelbart før trængselstiden, for at sætte det lidt i relief. Her vil Israel opleve en endnu større materiel velsignelse, end det de allerede har oplevet. Så igen ser vi, at det kun er delvist opfyldt. De har fået lidt velsignelse, De bliver en nation, og de har fået en smule rigdom, men de vil få endnu mere velsignelse, i og med at de også åndeligt vil blive vækket til live, og de vil få endnu større rigdom, end det de har nu. Det vil sige, at hvis vi bare tager Ezekiel 36-39, så er der noget, vi i dag kan kigge på og sige, det her er sket. Der er noget, vi kan kigge på og sige, det foregår lige nu. Og der er noget, vi kan kigge på og sige, det er ikke sket endnu. Men vi tror på Guds ord, at det nok skal ske i fremtiden. Så det er en profeti, der bliver opfyldt i etaper, så at sige, af flere omgang. Den endelige profeti, kan man sige, vil være i tusindårsriget, hvor at Israel vil være den centrale nation i hele verden, hvorfra Jesus han vil regere. Så der vil, det, altså, der vil der ikke være noget land at sammenligne med Israel. Så der, det kunne man sige, det er den endelige opfyldelse af velsignelsen af Israel som land. Så som sagt, en profeti kan godt opfyldes af flere omgange. Og jeg håber, jeg fik forklaret kapitel 2 lidt bedre end sidst med det. Men endnu vigtigere, det sætter også en god baggrund for kapitel 3. Fordi i det Peter, han læser det her op på pinsedag, så siger han ikke, at pinsedag var den endelige opfyldelse af Jobs bog kapitel 3. Han siger bare pinsedag, eller han siger på pinsedag, at det her var det Job talte om. Han siger ikke, nu er det opfyldt 100%. Han siger, pinsedag er blandt andet det Job kapitel 3 taler om. Vi så i vers 1, at der stod, det skal ske derefter. Altså de sidste tider eller de sidste dage. I Apostlenes Gerninger kapitel 2, der Peter han sagde vitterligt de sidste dage. De sidste tider, det vi kalder de sidste tider normalt, startede på pinsedag. Det startede på pinsedag. Og de sidste tider starter med det vi kalder kirkealderen eller nådens alder. Det som i den kronologiske rækkefølge i Åbenbaringen er kapitel 2 og 3. Kirkens alder. De sidste tider er den tid, vi lever i nu. Fra pinsedag og frem efter. Det er de sidste tider. Det er det, Job beskriver som de sidste tider. Det er det, Peter han tager videre og siger, det her er de sidste dage. Fra pinsedag og frem. Jeg kan hurtigt skyde ind, at vi tror jo selvfølgelig samtidig på, at vi lever i den allersidste del af de sidste tider. Lige inden bortrykkelsen. Som jeg personligt tror på, sker snart. Men når vi siger de sidste tider, så handler det reelt set om pinsedag og 2000 år frem plus minus, og så selvfølgelig bortrykkelsen, trængselstiderne, 1000 år siden og så videre frem. Lad os prøve at gennemgå teksten en gang til med de her, skal vi sige, nye briller på. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Alle mennesker, eller alt kød, det tror jeg skal forstås i kontekst af vers 5. Altså, at det er alle mennesker, som påkalder Herrens navn. I stedet for at se det som alle mennesker, der overhovedet lever, som man umiddelbart kunne tænke, når der står alle mennesker, så skal det forstås som, at Guds frelse nu er tilgængelig for alle mennesker. Ikke kun israelitterne, men for alle mennesker, der ønsker at påkalde Herrens navn. Det er ikke længere dit pas eller din fødselsattest, der siger Bethlehem i Israel. Det er ikke det, der afgør det længere. Det afgørende er, at du påkalder Herrens navn. For det er sådan, Gud ønsker at frelse folk. Så hvis det her taler om, at alle kristne, alle der påkalder Herrens navn og bliver frelst ved Jesu navn, alle kristne får Helligånden, som også er det Peter taler om, så betyder det hvad? At vi alle har Helligånden. Det betyder, at Helligånden bliver udgydt, bliver øst, bliver helt ud over alle kristne. Undskyld. Og det betyder, som vi så på tidligere, at Helligånden bor helt og fuldt i hver af os. Det er ikke fordi, at Helligånden han bliver splittet ad i 100 millioner dele, eller hvor mange kristne der nu er, og så får vi hver en lille del. Og så har jeg min lille bitte brik, som ikke kan være særlig stor, når han er splittet så mange gange ud. Og så har jeg en lille smule af Helligånden. Det er ikke sådan, det skal forstås. Alle kristne har 100% Guds ånd boende i sig. Hele Guds ånd. Jeg ved ikke, hvordan han formår at være i os alle sammen 100% hele tiden på én gang. Men jeg ved, at han gør det. Jeg ved, at i det, at vi bliver født på ny ved Guds ånd, Johannes kapitel 3, der har vi ham boende i os. Ikke delvist, men 100%. Det betyder også, at der ikke er nogen, der har mere af Helligånden end andre. Hvis vi alle sammen har ham helt og fuldt, så kan jeg ikke have ham mere helt og fuldt end dig. Vi har alle hele Helligånden i os. Der er måske nogen, der er lidt mere led af Helligånden. Der er nogen, der er mere overgivet til ham. Der er nogen, der lytter bedre til ham. Der er måske nogen, der bliver oftere fyldt af ham. Det er det, man kan kalde vores eget ansvar. Det er vores eget ansvar, hvor meget vi overgiver os til ånden. Men vi har alle sammen den samme ånd boende i os. Vi har alle sammen den samme adgang til Guds ånd. Der er ikke nogen forskel. Og det giver mig, og jeg håber også, det giver jer, utroligt stort håb. Fordi når jeg kigger på den her menighed, når jeg kigger på Danmark generelt, men nu især den her menighed, så har vi ikke nogen store verdenskendte prædikanter. Vi har ikke en Greg Laurie eller en Chuck Smith, eller nu nævner jeg nogle af mine yndlings, men altså Billy Graham for eksempel, som er verdenskendt. Dem har vi ikke. Vi har ikke nogen fast lovsangsleder. Og generelt må vi indse, vi har ikke de store evner. Vi er ikke engang særlig mange. Så meget har vi ikke at tilbyde. Men jeg ved, at vi har. Vi har Helligånden. Og det har vi alle sammen. Og hvis du kigger ud på kirkehistorien, så har vi den samme ånd, som Peter havde på pinsedag. Vi har den samme ånd, som Paulus havde, i det han i mine øjne blev den største kristne person, der nogensinde har levet ud over Jesus. Vi har den samme ånd, som kirkefædren, som Martin Luther, som Charles Spurgeon. Man kunne gå så langt som til at sige, at vi har den samme ånd som Chuck Smith og David Guzik. Den samme magt og kraft, der flåede Jesus ud af graven, bor i os i dag. Der er ikke nogen forskel på den ånd, der svævede over vandene i 1. Mosebog kapitel 1. På den ånd, der fyldte Moses og kong David, profeten Daniel. På den ånd, som var med Jesus hele hans liv. Og har været med i kirken i 2000 år. Der er ikke nogen forskel på ham og så den ånd, vi har i dag. Fordi det er den samme. Helligånden er den samme i dag, som han altid har været. Og vi har ham i et lige så stort mål, som alle kristne de sidste 2000 år. Jeg vil sågar gå så langt til at sige, at samtlige store personligheder, du ser i det gamle testamente, alle dem, jeg lige har nævnt, plus alle de andre, du har mere af Helligånden, end de havde. For han bor i dig helt og fast og fuldt, hvert sekund af dagen. Det er noget, der giver håb. At have den kraft boende i sig. Det betyder også en anden ting. Det betyder, at hvis vi alle sammen har Helligånden, så er vi alle sammen en del af Guds værk. Vi er alle sammen en del af tjenesten. Det er ikke bare Daniel som pastor, der har Guds ånd. Der står ikke her, jeg vil give de vigtige personer Guds ånd. Jeg vil udgyde min ånd over de vigtige personer. Fordi så havde der ikke også stået trælle og trælkvinder, sønner og døtre osv. Det er ikke bare Daniel, der har Guds ånd. Vi har alle sammen Guds ånd. Det er ikke bare Daniel, der tjener Gud. Vi tjener alle sammen Gud. Vi er alle sammen en del af det store værk, han ønsker at gøre. Og som jeg tror på, han ønsker at gøre her i Danmark. Daniel er kaldet til at styrke menigheden, uddanne menigheden, udruste menigheden. Som det står i Efeserne 4, 7-16. Det er Daniel kaldet til som vores pastor og lærer. Men vi er alle sammen en del af hele tjenesten. Daniel udruster os til tjenesten. Vi andre er stadig en del af tjenesten. Hverken mere eller mindre. Og hvis vi prøver at se, så står der netop, jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syne. Der er forskellige tjenester. Der er forskellige ting, Guds ånd ønsker at gøre gennem forskellige mennesker. Så lad være med at tro, at du ikke er vigtig i Guds plan. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Jeg nævnte i starten, jeg nævnte for en 10 minutters tid siden, at der var to profetiske principper, vi skulle kigge på. To principper omkring profeti. Her kommer det andet princip. Det var jeg også lidt inde på sidste gang. Princippet er, at profeti ikke altid er kronologisk. Sidste gang kiggede vi på hele bogen, og vi sagde, at kapitel 1, det var fortid. Kapitel 2 var primært fremtid, og det var sågar både nær fremtid og fjern fremtid. Kapitel 3 er fjern fremtid, og kapitel 4 er endnu fjernere fremtid i forhold til Joel. Og meget er det også i forhold til os. Men kapitel 3, som vi ved nu, er kirkealderen. Mens den sidste del af kapitel 2 er lige inden trængselstiden. Og kapitel 4 er det sidste af trængselstiden. Så kronologi er overhovedet ikke tilstedeværende. Og det er det også i det her kapitel. Sågar i kapitlet for sig selv er ikke kronologisk. Det bedste eksempel i skriften, synes jeg i hvert fald, på at profeti ikke er kronologisk, ser vi Zakarias' bog, kapitel 9, vers 9 og 10. I behøver ikke slå op lige nu, men jeg kan bare nævne, at vers 9, det taler om Jesu indtog i Jerusalem på Palmesøndag. Der står, at han kommer ridende på et føl. Vi kender alle sammen historien. Det er Zakarias 9, 9. Zakarias 9, 10, verset lige efter. I den originale tekst har der ikke engang været versinddelinger. Det har bare stået lige efter hinanden. Kapitel 9, vers 10 taler om Jesu andet komme. Det taler om hans sejr, som først vil komme, når han vender tilbage på den her jord. Det er lige ved siden af hinanden, og alligevel er der 2.000 plus år imellem. Profeti er ikke nødvendigvis kronologisk. Så her i Joel kapitel 3, vers 1 og 2 og 5, der ser vi kirkealderen. Men kapitel 3, vers 3 og 4, handler specifikt om de tegn, Gud vil vise som varsel på trængselstiden. Om det sker lige inden bortrykkelsen, eller lige efter bortrykkelsen, eller i starten af trængselstiden, det er lidt svært at sige. Jesus beskriver det her i hans prædiken på Olivenbjerget, som foregår umiddelbart inden han bliver korsfæstet. Det foregår i den uge mellem Palmesøndag og Langfredag. Der taler han om de sidste tider i en prædiken. Kapitel 24, vers 29 i Matthæus og Lukas 21, 25 taler han om netop de her tegn. Eller det vil sige, at han taler om nogle tegn, som ligner dem her. Og i Åbenbaringen, kapitel 6, vers 12, der ser vi det her blive opfyldt i det, de her tegn rent faktisk sker i starten af trængselstiden. Men fordi at det ikke er akkurat det samme tegn, der er beskrevet, så er der også nogen, der tolker det her som om, det kunne ske inden trængselstiden også. Så igen, at vi ser en delvis opfyldelse. Altså at noget af det sker inden trængselstiden, og noget af det ser i starten. Det vi helt 100 på, er, at der i hvert fald sker noget i starten af trængselstiden. For det ser vi i åbenbaringen kapitel 6. Men konklusionen i hvert fald er, at vers 1, 2 og 5 handler om kirkealderen, mens vers 3 og 4 sker i trængselstiden. Så ikke kronologisk, men derfor er det stadig profeti, og det vil stadig blive opfyldt. Vers 5. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Det er også det her vers, Peter han slutter af med. Han begynder ikke at gå ind i kapitel 4. Han slutter af med det her. Han gjorde klar til en prædiken. Han læser kapitel 3, eller citerer fra hukommelse. Og han udlader endda den sidste del af verset. Han siger bare, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det her vi er, der ser Guds kærlighed, Guds trofasthed, Guds åbenhed. Vi ser hans løfte om, at enhver, som påkalder hans navn, skal frelses. Det er Guds kald til mennesker om at komme til ham. Og i det her kald, der nævner han ikke engang omvendelse. Selvom jeg tror på, at det er en vigtig del af det. Jeg tror ikke på, at du kan blive frelst uden at omvende dig. Og det er også det, Peter i den første prædiken i kirkens historie. Der er det her, han slutter af med, og det er det her, han bygger videre på. Derfor synes jeg, det er vigtigt. Hvad er det her løfte? Først og fremmest, løftet går ud til alle. En hver. Det betyder en hver, bogstaveligt talt. Alle, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Alle har muligheden. Alle har lov til at komme til Gud. Udover det, så er det her et løfte om, at Gud han svarer bøn. I det, der står, enhver, der påkalder hans navn. Enhver, der beder til ham oprigtigt, vil aldrig blive afvist. Aldrig blive ladt i sted. Det strider imod Guds natur at lade være med at svare sådan en kald. Det er ikke en bøn, som vi ser for eksempel, det der nogle gange bliver kaldt Herrens bøn, men i Matteus kapitel 6, fadervor. Det er ikke sådan en bøn. Fordi fadervor er en bøn, som Jesus siger til hans disciple, det her skal I som kristne bede. Det er et godt mønster at følge. Men det her, det taler om en frelsesbøn. Når vi beder som kristne, så kan det godt være, at Gud nogle gange siger nej. Det kan godt være, at han ved bedre, end hvad vi lige synes. Og han svarer nej til vores bønner. Den her bøn, den kan Gud ikke sige nej til. Det vil stride imod hans natur. Og afvise en person, der kalder på ham om at blive frelst. Det er et løfte. Det er også et kald til at kende Gud, personen. Fordi en persons navn i det gamle testamente, sådan set også i det nye, i hele Bibelen, det symboliserer en persons natur, en persons karakter, hvem den person er. Og nu bedre du kender Gud, nu bedre du kender hans kærlighed, hans barmhjertighed, hans trofasthed, hellighed, hans almægtighed. Nu mere du kender, hvem Gud er, nu mere du ved, hvem han er, nu mere vil du også kalde på ham. Nu mere vil du også indse, at du har brug for hans kærlighed, at du har brug for hans styrke. Du vil også indse, at han har lyst til at hjælpe dig. Du vil indse, hvor meget han elsker dig, hvor meget du vil få ud af og påkalde hans navn. Så det er et kald til at kende ham bedre, for at kunne kalde på ham. Det er også et kald om at komme til den eneste sande og levende Gud. For der står, enhver som påkalder Herrens navn. I den originale tekst står der Jahves navn. Ikke Buddha, ikke Allah, ikke alle mulige andre. Ikke en Gud, du sågar selv har opfundet ud fra, hvad der står i Bibelen og stykket ham sammen. En hver, der påkalder Jahves navn, skal frelses. En hver, der påkalder den eneste Gud, som rent faktisk kan frelse, de skal blive frelst. Og endeligt, så er det et sikkert løfte. Fordi en hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Ikke at en hver, der påkalder Herrens navn, måske får chancen, eller har bedre muligheder, eller Gud skal nok overveje det. En hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Der er ikke nogen tvivl. Der er ikke nogen i helvede, der i en evighed vil kunne sige, jeg påkaldte Guds navn, men jeg er stadig endt hernede. Det er der ingen, der vil kunne sige. Fordi enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det betyder også, at hvis du påkalder Herrens navn, så har du ikke noget at bekymre dig. Du er sikker i hans hænder. Intet kan tage dig ud af hans hånd. Intet kan fjerne dig fra hans kærlighed. Intet kan fjerne dig fra frelsen. Det er et sikkert løfte. Og med det, så lad os leve liv, hvor vi tilbeder og priser Gud for den frelse. Lad os tilbede ham, for at han beskytter os mod den vrede, der ellers vil nå ud over alle synd. Men han i stedet vil signe os med evigt liv og med hans helligånd. Lad os bede. Og far, det takker vi dig for. Tak, at du har givet os din helligånd som pant, som forsikring på, at vi er frelst, og på, at vi går endnu bedre tider i møde, når vi bliver taget op til dig. Tak for din frelse, ja. Tak for, at vi bare skal påkalde dit navn for at blive frelst. Vi skal ikke være israelitter, vi skal ikke overholde Moseloven. Vi skal bare tro og stole på dig. Tak for det, Jesus. Amen.